Here are some other useful constructions to use when talking about time.
Il est 1h15. Il est 2h15. Il est 1h30. Il est 5h30. Il est 1h moins le quart. Il est 9h moins le quart. Il est 1h juste. Il est 11h juste. Il est 1h20. Il est 9h20. Il est 8h moins 5. Il est 7h moins 20. Il est midi. Il est minuit.